galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa isniin bisha juulayna waa 9 sanadka 2018ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
qodobada aad ku maqal doontaan idaacaddeena galabnimona dhegeystayaal waxaa ka mid ah wasiir ka tirsan xukuumadda soomaaliya oo xilkii laga qaaday.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixin ku saabsan sarkaalkii o n l f cabdikariim sheekh muuse qalbi dhagax oo ka hadlay sida loola macaamilay xilligii loo gudbinayay dowladda itoobiya sannadkii hore.
waxaan ahay muwaadin soomaaliyeed oo u soo dagaalamay dalka soomaaliyeed anigoo dagaal ku jira yaan ku qaangaadhay, weligay ma shaqaysanin shaqo guud mooyaane, shaqo gaara maana qabsanin. waxaan u soo dagaalamay naftaydii iyo dhiiggaygiina u horay dadka soomaaliyeed.
dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
warar goor dhoweedna soo gaaray ayaa sheegaya in wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta soomaaliya xasan macalin xuseen xilkii laga qaaday. lama sheegin sababta rasmiga ah ee ka dambaysa xilka qaadista wasiirka. wasiir xasan ayaa wasaaradda awqaafta loo magacaabay 24-kii bishii mey ee sannadkan, isagoo xilkaasi hayay muddo aan ka badnayn 15 casho. durbaba lama magacaabin cidda beddeli doonta wasiirka. muddooyinkan waxaa jiray muran weyn oo ka dhex taagnaa wasaaradda iyo sharikadaha ka shaqeeya arrimaha xajka. dowladda soomaaliya ayaa 5 shirkadood hore u siisay ruqsad la xidhiidha daabulidda xujeyda soomaaliya. waxaa taagan hardan dhanka suuqa ah oo ka jira arrimaha xajka, iyadoo muddo kooban ay naga xigto xilliga waajibkaasi ay muslimiintu gudanayaan.
wiilkii 5-aad ayaa laga soo saaray godka dalkaasi Thailand, kaasi oo loola cararay cusbitaalka. shaqaalaha gurmadka ee Thailand ayaa dib u dardargeliyay maanta oo isniinaha howlgalkooda ay ku doonayaan inay godka bannaan ka keenaan wiilasha ku haray iyo macalinkooda. wasiirka gudaha ee dalkaasi Anubung Bojina ayaa waxa uu sheegay in quusayaasha axaddii ka qayb qaatay samata bixinta ah howlgalka ay iyagu ku dhaqaaqi doonaan howsha, maadaama ay la qabsadeenna waxna ay ka yaqaanaan xaaladaha gudaha ee godka. axaddii shalay ayaa waxaa shaqaalaha gurmadka ay soo badbaadiyeen godkan ay bannaan ka keeneen 4 wiil. qoysaska dhalay wiilashaasi ayaa ilaa iyo hadda lagu wargelin cidda lasoo saaray. xilligii roobka ayaa bilowday mar kaleeto, kaasi u dhaliyey in kor ay u soo kacaan heerarka biyaha ku jira godka.
dowladda ruushka ayaa sheegtay in ciyaar ay tahay haddii geerida haweeneyda la sumeeyey ee u dhalatay Britain lala xiriiriya Moscow, iyadoo laga shidaal qaadanayo sunta neerfaha disha ee lagu weeraray basaaskii raashiyaanka ahaa horaantii sannadkan. afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sheegay in dalkiisu uu aad uga walaacsan yahay weerarada sunta loo adeegsado ee kasii socda dalka Britain, hase yeeshee waxa uu tilmaamay inaanu ka warhaynin in ruushku uu dhacdadan ugu dambeysay ku lug leeyahay. ciidamada biliiska Ingiriiska ayaa bilaabay baaris la xiriirta weeraradan kadib markii ay Down Sturges oo 44 jire ku geeriyootay isbitaal ku yaala Salisbury ee koonfurta dalkaasi. waxaa iyada iyo Charles Rowley oo hadda isbitaalka jiifa xaaladiisuna ay daran tahay la sumeeyey 30-kii bishii juuntina dhaaftay. bilaysku waxa ay xaqiijiyeen in labadoodaba lagu sumeeyey isla tii lagu dilay sirdoonkii amaba loo adeegsaday sirdoonkii raashiyaanka ahaa ee la oran jiray Sergey Skripal, iyo weliba gabar uu dhalay bishii Maarso. labadooduba waa ay badbaadeen.
dalka Sacuudi Arabiya ayaa toddobaadkan marti gelinaya shir ay ka qayb qaadanayaan aqoon-yahanada muslimiinta ah oo xasilooni iyo nabad lagu raadinayo waddankaasi Afghanistan. wufuud ka socota 57 dal oo Islaama ayaa la filayaa inay ka qayb galaan shirkaasi oo maalmaha talaadada iyo arbacada ka dhacaya magaalooyinka Jeddah iyo Makkah, sida ay guddiga sare ee nabadda Afghanistan u sheegeen V O A. 19 aqoonyahan oo muslimiin ah ayaa ka doodi doona dagaalka Afghanistan iyo hanaanka nabadda ee dalkaasi. Guddiga sare ee nabadda Afghanistan ayaa sidoo kale sheegay inay rajaynayaan in kooxda Taliban ay wakiilo u soo dirsato shirkaasi si ay uga qayb galaan.
halka aad wararkaasi kala socotaan waa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Atana Hargeysa, maxkamadda racfaanka ee gobolka Maroodi Jeex ee Soomaaliland ayaa xayiraadii ka qaaday wargeyska Haatuf oo ka mid ahaa kuwa ka soo baxa Hargeysa, halka wargeysyo kalena weli ay xayiran yihiin. Ururka saxafiyiinta Soomaaliland ayaa xayirad ka qaadistan ku tilmaamay tallaabo wanaagsan, waxaanay sidoo kale dalbadeen in la sii daayo wargeyska kale ee xayiran amaba wargeysyada kale ee xayiran oo uu ka mid yahay wargeyska Waaberi oo isaguna bishii hore la xiray. Wariyaha V O A da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Wargeyska Haatuf oo xukuumaddii hore ee madaxweyne Siilaanya ayaa xayirtay muddahaatan laga joogo 4 sano iyo ku dhowaad badh ayaa mar kale ay maxkamadda raxfaanka ee gobolka Maroodi Jeex ay xayiraadii saarneyd ka qaaday. Wargeyska oo la xayiray bishii Abriil 2014 ayaa guddoomiyaha wargeysyada Haatuf ee Somaliland Times Yuusuf Cabdi Gaboobi waxa uu V O A uga waramay sida uu arko xayiraadka qaadista.
Taasoo aan anagu runtii Haatuf ahaan soo dhoweynay, laakiin waxa dee dhibaatooyin kala jira oo muddo badan ayuu wargeysku xidhnaa 4 sannadood iyo 4 bilood, burbur farabadan oo dhaqaale iyo maharad ahaan baan soo gaaray. Laakiinse waanu ku faraxsanaa in aakhirkii dee cadaaladii aanu tabaynay aanu sugaynay ay aanu helay. Aada iyo aadna runtii waanu u samaray oo waanu u dhowraadaynay. Haatufka af Soomaaliga waa la soo dacweeyey oo waxaa jiray mas-uuliyiin xukuumadda ka tirsan oo soo dacweeyey xukuumaddii hore. Wasiiro maxkamaddu markaas ayay go'aansatay in ay xadhig ku xukunto wargeyska oo aanu soo bixin ruqsadii la nagala noqdo. Hase ahaatee labada wargeys ee kale Somaliland Times iyo Al-Haatif Al-Carabi todobaadlaha ahaa iyaga wax xukun ah iyo cid soo dacweysay may jirin. Laakiin si aan sharciga ahayn oo sharciga baalmarsan ayuunba bilaysku taliya bilaysku oo amray in bilays xarunteeda la dhigo oo lanaga joojiyo inaanu daawacno labada wargeysa kale aan iyaga xukunno ku dhicin ciidina ka soo caban.
Imika halkan maxaa ku xiga marka?
Wallahi waxa ku xigi lahaa annagoo dee maantaba soo baxna, laakiin ma suurtoobayso farsamo ahaan, waayo wixii aanu ku soo bixi lahayn oo dhan agabkii iyo qalabkiiba way burbureen. Waxaa jirta oo aan kuu sheegayaaba in aanu dacwad ka furanay maxkamadda imika muddo 3 sannadood ku dhowaada oo aanu daalibayno in magdhowla naga siiyo labadaa wargeys ee aan iyaga xukunno ku dhicin. Dacwadaasina weli way taallaa, waana imika waxay ku dhowdhowdahay gabagabo.
Geesta kale, ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa tallaabadani u arka mid loo qaaday dhinaca wanaagga, sida uu V O A u sheegay guddoomiyaha ururkaasi Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto.
Aad baa loo soo dhaweeyey arrintaasi. Ururka Soolja runtii wuu ku bogaadinayaa go-aanka maxkamadda rafcaanka ay ku sii deysay wargeyskaasi oo xayiran muddo 4 sannadood.
Dhinaca kale, weli waxaa jira wargeysyo xayiran oo ay ka mid yihiin wargeysyada Hubsad iyo Waaberi oo ah kii u dambeeyey ee la xayiro oo la xayiray bishii lasoo dhaafay. Wargeyska Waaberi ayaa la xayiray waqtiyo kala duwan, iyadoo mas-uuliyiinta wargeyskaasi sida ay V O A u xaqiijiyeen loo sheegay in eedaha loo xidhay ay la xidhiidho dhinaca sharciyadda wargeyska. Khadar Cabdi Xasan waa guddoomiyaha wargeyska Waaberi, waxa uu iga waramay sida ay warkaan xadhiggaasi.
Walaahi walaal, taan runtii de dhibta oo aragna weeyaan dad muwaadiniin aan nahay oo saxafiyiina, waxaanan u aragnaa runtii de in la leeyahay in mihnadiina saxaafadeed runtii de kuma shaqaysan kartaan. Walaal, wargeyskayga hortii sharciyadii dhammaystiran baan u haysanaa. Xeer laalinta oo codsi u gudbisay maxkamaduna waxay eed nooga dhigtay inaanan wax sharciyada u haysan, laakiin procedure-kii nidaam ee sharciyadeed iyo dokumentigii sharciyadeed wax walba nooga dhammaystiray. Wax fal dambiyeed ah oo wargeysku galay oo nala haystana ma jirto. xeer laalinta codsiga ayuu gudbisay maxkamadda. Maxkamaddu waxay soo amartay in xayiraad la saaro wargeyskii sidii baanana lagu xayiray. Ilaa hadda ma garanayna sababna loo haysto, because ana waxaan haysanaa sharciyadeedina wargeyskiina oo dhammaystiran tahay.
Guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soolja ayaa weydiiyey sida ay ururahan iyo guud ahaanba saxaafaddu u aragto xadhigga wargeysyadani.
Runtii waxaan u aragnaa sida wargeyska haatif loo soo daayey in wargeysyadaas oo dhan loo sii daayo, maadaama wargeysyadaasi sababta lagu xulay qaarkood ay la xidhiidho in la kala iibsaday, oo aan runtii u aragno sababta keentay kala iibsigu inay tahay xukuumadda oo hor istaagtay sifii sharciga ah inay wargeysyada iyo ruqsadaha warbaahinta sida xeerka saxaafaddu deejiyey dastuurka qaranka damaanad qaaday ay xukuumaddu u siiso. Marka waxaan qabnaa maadaama haatif la sii daayey in kuwa kalena runtii aan rajo ka qabnaa in wadadaas iyagana la mariyo.
Laakiin iyaga waxay ku doodayeen qolada Waabari inay sifi sharciga mareen, inkastoo lala kala wareegay, haddana sifi sharciga ula kala wareegeen xeerlaanta hore oo saxisay. Imikan ay ka daba timid?
Waa runtood, waa sidaasi. Dokumentka waa haynaa wasaaradda warfaafinta dib uu soo maray oo ay u soo diiwaangeliyeen isla xeerlaalinta lafteedu imika dacweyneysaana. Way dib bay ugu diiwaangelisay maanta ninkaasi ku qoran mulkiyadda wargeyskaasi ee soo saaray.
Xeerlaalinta guud ee Soomaaliland oon la xidhiidhay ayaan inoo suurto gelin inaanu helo. Barkad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Galab wanaagsan ayaan dhigaystayaal. Mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waa sargaal ka tirsan ururka ONLF oo dhowaan laga sii daayay xabsi ku yaala dalka Itoobiya ayaa sheegay in si foolxun loola dhaqmay xilligii loo wareejinayay dowladda Itoobiya bishii Oogost ee sanadkii hore. Hadalkaasi ayaa Qalbi Dhagax waxa uu ka sheegay kulan xalay ka dhacay magaalada Nairobi. Warbixintana waxaa noo soo diray wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed.
Kulanka lagu soo dhoweynayay Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax oo waa sargaal ka tirsan ONLF isla markaana ay dowladda Ethiopia dhamaadkii bishii hore xabsiga ka sii deesay kadib muddo ku siman 10 bilood oo uu u xirnaa ayaa waxa ka soo qayb galay xilibaana ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya, xilibaanada Soomaalida ee laga soo doorto gobolka Waqooyi Bari Kenya, iyo sidoo kale xilibaanka degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi, siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi. Xilibaanadii kulanka ka hadlay waxaa ka mid ahaa xilibaan Xasan Cabdi Ismaaciil Xasan Yare oo ka mid ah xilibaanada baarlamaanka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Go'aankii dowladda Soomaaliya ay gaartay ee Cabdikariim ay ku dhiibtay ayna ku tilmaantay asagii ururkiisa in aan gixsan yihiin baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya ayaa 1918 xildhibaan ku beeniyey. Sidaas ayaana baarlamaankii ugu sarafta banaa taarada Soomaaliya. Arrintan inaan ku dheeraada aana rabin, Cabdikariim asagoo indhaha ka tuuban ayaa calanka Soomaaliya buluugga hoostiisa laga qaaday magaaladii caasimadda Soomaaliya laga dhoofiyey. Addis Ababana wuxuu ka soo dhoofay asagoo VIP-da ka soo dhoofay.
Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isna ka hadlay kulanka waxa uu dowladda Soomaaliya u jeediyey inay raaligelin buuxdo ka bixiso go'aankii dowladda Itoobiya loogu dhiibay Cabdikariim Qalbi Dhagax, isagoona tusaale ahaan u soo qaatay mowqifka ay Pakistan ka taagan tahay gobolka Kashmir ee lagu muransan yahay.
Weli ma dhicin in dowlad Soomaaliyeed iyo qaran Soomaaliyeed iyo magac Soomaaliyeed qof lagu dhiiyo ma dhicin. Cabdikariim ayaa ugu horreeyey, waxaana rajaynaynaa qofkii ugu dambeeyey inuu noqdo. Wali aragta hadda kor washa waan ku celinaya siyaasi reer Pakistan ah inuu ka kaftamo qabyad Kashmir way aragtaa, inuu fagaare ka sheego Kashmir agigixisaa way aragtaa, because Kashmir waxay ku nooshahay damiirka dadka reer Pakistan ee ku nooshahay. Waxaan ka rabnaa keliya madaxdeennaan waa ka xunnahay bes.
Xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo laga soo doorto degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi waxa uu ku soo gabagabeeyey in wixii hore ay yihiin wax laga soo tagay, isla markaana haatan loo baahan yahay in ummadda Soomaaliyeed la mideeyo oo khilaafkooda xal buuxa laga gaaro.
Khilaafyadii hore u jirtay in la tirtiro oo aanay u noqon mid Soomaali kala qaybisa mar kale. Waa inaan isu keenaa wixii khalad ee dhacay, xadgudubkii dhacay waa inuusan noqon mid boogta Soomaalida ku taala sii weynaynaysa xanuun dheeraada iyo xoraad dheeraada Soomaalida dhexdeeda dhigaysa.
Intaasi kadib, Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax oo kulanka ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey halkii laga qabtay iyo sidii loola dhaqmay.
Gaalka ayaa layga qabtay, saddex habeen baa laygu hayay,
si fool xun oo ihaana ah layla dhaqmay waa layga soo qaaday muqdisho lay keenay waxa layla dhaqmay si fool xun oo ihaana ah layla dhaqday markii aan arkay iyadoo intii galay garda duubay oo indhaha layga xiray anoo cagacad oo qaawan laygu wareejiyay ciidanka Ethiopia waxay ahayd arin aad iyo aad iga cadeysiisay aadna iga naxsay markii aan arkay in mar kale to airport ku yaala magaalooyinka Soomaaliyeed aan qiyaasaya in uu ahaa darafka xuduuda dhuuxiga ma qaan bay dhabaynayd waa suuragal markii aan arkay intii laga soo dajiyay aan qiyaasay in sawir laga qaadanayo isla markii mana diyaaradii lagu celiyay markii lay geeyay goday oo isugu soo baxeen Soomaalidi qaybtiyada xumeyd oo goday joogta dhaanta markay ugu dul qabsadeen aflagaada markay ii miiseen sayii ahayeen markii laga qaaday anigu way haanaysan oo ka tiinadeysan oo lugaha ka xidhan oo cagaha oo indhaha ka xidhan oo gacmaha ka xidhan waxaan aaminay in aanan dal lahayn waxa iga dhaadhacday oo qalbigaygu isweydiyay in aanan dad lahayn waxaan arkay oo ni siir arxan malihid waxa iga baaday arintaasii waa murugo aad waxaan ku lulbahayd waxa iga baaday markii aan arkay oo ogaaday in aan leeyahay walaal Soomaaliyeed oo ka badan 100 million walaal Soomaaliyeed oo ka badan 100 million oo dareenka fooshaxun hal mar wada dhaqaajiyay oo heeli iyo hoob ila garab taagan arintaasii igaga baaday
Abdikariin qalbi dhagax waxa uu mahadceliyay guud ahaan umada Soomaaliyeed iyo xilibanada labada gole ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo uu sheegay inay aad uga dhidhiyeen xarigii loo geystay
walaalayaal shacabiga Soomaaliyeed meel uu joogayba sidii uu u kacay sidii uu hawlgalay sida ilmahoodii uga soo tageen shaqooyinkoodii ay u baylihiyeen ilaa ay ka xaqiijinayeen halka ay ku sugan tahay nolosha Abdikariin Sheekh Muuse oo jirima faalxun loogu geystay madaxtooyadii iyo caasimadii jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo dhanka dhaxaysay aad iyo aad baa arin faalxun sidaad uga dhidhiideen sidaad isu garab taagteen qadiyadaas sidaad u dagaalanteen sidaad isugu soo baxdeen sidaad ugu midowdeen runtii waxa weeye arinta taariikhda gali doonta waligeen aan ilaawayn ugana mahadcelinayo isirka Soomaaliga meel uu joogaba waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo u soo dagaalamay dalka Soomaaliyeed anigu dagaal ku jira yaan ku qaan gaaray waligay ma shaqaysan shaqo guud mooyaan shaqo gaar ma aanan qabsanin waxaan u soo dagaalamay naftaydii iyo dhiigaygana u horay dadka Soomaaliyeed
muddadii uu kulanka ka jeedinayay khudbadiisa Abdikariin qalbi dhagax waxa uu ka hadlay qaabkii loo maray siidentiisa iyo xubnihii ka qayb qaatay in la siidaayo
waxaan iyadana rabaa inaan u mahadceliyo ra'iisul wasaaraha dawladda Ethiopia oo go'aansaday aniga oo maxbuus ah oo god salka ku jira inuu iga soo saaro si sharaf iyo maamuus lana ii siidaayo iguna marti qaaday xafiiskiisa waxaan u mahadcelinayaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed habka uu dhaqmay ee isbeddelka ee uu suudaayay maxabiisi ku jirtay jeelasha Ethiopia intooda badanna xaq darro wixna runtii ma aha taasi waxaan af ku soo koobi karno cid kaliya ee wii sheegay ee rag ayaga kamida ma aha isaga wii sheegay hawsheeda markaan wax ka weydiyay wuxuu ahaa hal nin yaa arintaada in badan nagu soo celceliyay bii marna si ka fool ka fool aan isaga aragnay wuxuu ahaa abiga wiil Axmed Madobe
dawladda Soomaaliya ayaanan wali si rasmi ah uga hadlin siideynta Abdikariin Muuse qalbi dhagax sidoo kale kama aysan jawaabin ba ka soo yeeray qaar ka mid ah xilibanada baarlamaanka oo ahaa in raali gelin ka bixiso hase yeeshee dhawaan mar uu hadlayay safiirka Ethiopia u jooga Soomaaliya Jamaluddin Mustafa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya codsigeeda lagu siidaayay Abdikariin qalbi dhagax hadalka safiirka waxa si xoogan u beeniyay masuuliyiinta jabhada ONLF Khadar Mahmud Xareed VOA Nairobi
halkaasi aad weli nagala socotaan waa qaybta af Soomaaliga ee VOA oo Washington idinkaga imanaysa markana Ethiopia Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa dib ugu laabtay magaalada Addis Ababa kadib booqasho laba maalmood oo uu ku tagay dalka Eritrea madaxda Ethiopia iyo Eritrea Abi Axmed iyo Siyaas Afwarki ayaa heshiis ku gaaray magaalada Asmara ee caasimadda Eritrea maalintii shalay, waxaana ka mid ahaa in ay soo celiyaan xiriirkii diblomaasi iyo weliba furitaanka khadadka taleefoonada, soo celinta duulimaadyada iyo weliba iskaashi dhinaca dhaqaalaha ah. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Dadweyne ubaxyo iyo caleemo lulaya ayaa ku soo dhoweeyay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed waddada ka timaada garoonka ilaa iyo madaxtooyada dalkaasi. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa isaga laftiisa ka mid ahaa saraakiishii ka qayb qaatay dagaalkii labada dhinac isagoo qaabilsanaa dhinaca sirdoonka. Kadib kulanka labada mas-uul ayuu Dr. Abiy Axmed, ra-iisul wasaaraha Itoobiya, waxa uu ka hadlay waxyaabihii ay isku raaceen labada dhinac.
Zaaree banabaran sabsaba ayar mangarochaachin sraandi jamru ወደቦቻችን ስራ እንዲጀምሩ ህዝቦቻችን እንዲቀያየሩ ኤምባሲዎቻችን እንዲከፈቱ
ኩላንካይኑ ማንታ ላይ የለመ ምድህወይነ እሰየስ አፈወር ወሐኑ እስኩራነ አርማ ካላ አይነኑ ብላሙ ዱሊማዲን ዲያርደህነ ለበዶታ ሀውሊሂ ደከደህነ ኢናኑ ፉርኖ ሰፋረደህነ ኢየ ኢናኑ አወድነ ኢናኑ ኒማድኖ ኤርትሪያ ሰመይሰነነ ጉሪየህነ ለባድ ኤደልከን ኤርትሪያ maalmaha aan la shaqeyn ee dhamaadka toddobaadkan aynu ku nasan jirnay. Sidoo kalena waa inaynu dadka reer Eritrea ay soo booqan karaan qoysaskooda Ethiopia ku sugan. Ugu dambeyna waxaanu isku raacnay inaanu dhameystirno dhowr qodob oo dhinaca isfahamka iyo wada hadalka ah. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia ayaa waayadanba wuxuu waday inuu wax ka bedelo siyaasaddii hore ee dalka Ethiopia uu muddada ku soo dhaqmayay isagoo booqasho ku tegay dalalka gobolka iyo kuwa uu ka dhexeeyo xiriirka wax wada qabsi iyo ganacsi. Sidoo kalena waxaa isbedelo uu ku sameeyey gacantii adkayd ee maamulkii ka horreeyay uu ku maamulayay siyaasadda bulshada ee gudaha iyo weliba wadamada dariska ahba. Goorsii horeysa ayuu Abiy Axmed waxa uu aqbalay lahaanshiyaha Eritrea ee magaalada Badame oo lagu muransanaa muddana ay labada dhinac ay ku dagaalamayeen taasoo dhabaha u xaartay kulankii shalay. Soomaaliya ayaa dad badan ay sheegaan in xasaradaha ka jira iyo deganaanshiya la'aanta ay uga sii daraysay xiriirkii xumaa ee xafiiltanka ahaa ee u dhexeeya Itoobiya iyo Eritrea, waxaana marar badan ay Eritrea marti gelinaysay maamulo mas-uuliyiin iyo shaqsiyaad ka soo horjeeday dowladihii iyo maamuladii ay u arkayeen inay Itoobiya gacansaar la lahaayeen ee Soomaaliya soo maray. Haddaba maxay tahay danta ugu jirta Soomaaliya heshiiska Eritrea iyo Itoobiya? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Kanada.
Laba labada Falastiin ee horta waa ugu jira, waa marka u horreysa horta dee waddanka Eritrea la yidhaahdo ama dadka Eritreanka iyo Soomaalidu dad isku qalbi furan bay ahaan jireen oo waad ogeyd magaranaysa dad badan Eritreana deganaan jira ama jirada ahaadaan ayaa deganaan jiray meesha la yidhaahdo marka hore Muqdisho. Muddadan dambe laakiin waan kala goonay waxoogaa oo Eritrea dee waxaa lagu dacaadeynayaa amaba laguba ogyahayba inay Al-Shabaab la xiriir lalahayd oo colaadeenna ay hurinaysa iyadoo Itoobiya ku xumaynaysa innagana magaranay. Marka meed haddii taasi meesha ka baxdo Itoobiya iyo arrintii Eritrea meesha ka baxdo dee innagana marka dadkii ay caawinayeen ama jabhadaha ama shabaabada ama kuwa kale ahaadaani iyaduna halkaas ayay ka baxaysaa oo gobolkoo dhan ayay runtii rajo ugu jirtaa. waxaa kaloo meesha kusii jira dee magaranaysaayeen maadaama Jabuuti iyo waxaas ku wada xidhan yihiin waxaa laga yaabaa inuu baacimshiriguna halkaas uu fursado badan ka yimaadaan.
Kasakow in ay Soomaaliya waxoogaa deganaanshiyaha ka dhexli karto heshiiskaasi, haddana waxaa jirta dan ka weyn oo ah mid bulsho iyo mid dhaqaale oo dhex marta labada dal ee deriska ah ee Ethiopia iyo Eritrea. Haddaba kadib booqashada ra-iisul wasaare Abiy Axmed, sidee u ekaan doonaa xiriirka labada dal? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Cabdalla Faatix oo ah saxafi ku sugan dalka Jabuuti arrimaha geeska Afrikana aqoon u leh.
waxaan saadaalinayaa Ethiopia iyo Eritrea inuu ay haddii cabsida ay qabaan dowlado badan oo dariska ah iyo dad badan oo saadaaliya siyaasadda Eritrea haddayna daboobin, laakiin weji cusub oo aan xiriirka Eritrea Ethiopia keliya aan wax ka bedelayn laakiin ka bedeli doona aragtidii guud ee degmada geeska Afrika oo xiriirkii sidii u saameeyay colaadii Eritrea Ethiopia sida ay u saameysay dowladaha dariska ah inay xiriirka wanaagsan ee hadda la filayo inuu labada dalood dhex maro ayuu saameyn doonaa balaliyaal.
Isbedelada xawliga ku socda ee uu sameynayo ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa ah kuwa ay dadku siyaabo kala duwan u arkaan. Waxaase ugu muhiimsan in isbedeladani ay yihiin kuwa haddii ay dhaqan galaan abuuri kara fursado shaqo iyo kobac dhaqaale iyo dhaqdhaqaaq iyo xorriyad ay dadku helaan. Malaayiin reer Itoobiya ah ayaa shaqo la'aantu ay haysaa isla markaana ku jira nolol liidata. Sidoo kalena Eritrea ayaa ka mid a meelaha dhaqaalahoodu uu aadka u liito oo uu saameyntana ku yeeshay colaadda labada dhinac. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo ka waramaya fursadaha uu keeni karo heshiiskii shalay ay wada gaareen madaxda Itoobiya iyo Eritrea shacabka labada dal.
Labada dal ee Itoobiya iyo Eritrea horta mid weyn baa ugu jira. Soomaaliya iyo Eritrea iyo Itoobiya Jabuutina dan weyn baa iyagana ugu jirta. Dekadaha halkaasina dabcan dee dhulkagu waa isku dhow yahayo iyagana kharashka maganaysaa dee transportationka ama baabuurta wax ku qaadaysa ama tira wax ku qaada wuu yaraanaya. Dhinaceenan Soomaaliya iyo Jabuuti iyo Eritrea dee tartan bay naga dhexeeya Falastiinay oo inagu iminka dekadaheena laftigeena waxaan doonaynaa inaan Itoobiya la beecmishirino oo jidad aan furo oo sidii weligeenba taariikhdeennu ahayd oo ogow taariikhihii Soomaaliya samaysmay waxay ku wada dhisnaayeen xeeb bay ku dhisan ama ha ahaato Sayla ama ha ahaato kuwii xiisyameyn ama ha ahaato tuwi basas kamis ama ha ahaato kuwii hobya ka sameeya Muqdisho ama marka dhammaan waxay ku xidhnaayeen dekad iyo wadamada carabta iyo Itoobiya oo alaabta loo iibgeeyo iminkana sidii hadday soo furanto dee tartanka Jabuuti iyo Eritrea oo hadda loo tartamayo horumar oo tartankii lagu tartamayo dagaalka iyo colaadu uu u eweg tahay inuu dhammaado ilaahay hadaayay haddii saa kusii socoto. Waxaan qabaa tartan waa jiraa laakiin faa'iido badan baa ugu jirta Itoobiya iyo Eritrea, Itoobiya iyo Soomaaliya, Soomaaliya iyo Jabuuti, iyo Soomaaliya iyo Eritreaba.
Isku soo wada duuba heshiisyada uu ra-iisul wasaare Abiy Axmed la gaaray dalalka Jabuuti, Soomaaliya iyo Eritrea oo uu shalay tagay ayaa salka ku haya dhaqaalaha iyo ganacsiga, taasoo ay dad badani u arkaan inay horumar gaarsiin karto gobolka guud ahaan, gaar ahaanna ay dhimi karto shaqo yarida iyo weliba ciriiriga dhinaca dekadaha ee haysta dalka Itoobiya oo ku jira dhul xiran oo aan dekad lahayn.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan.
bilow wanaagsan ayaan dhegeystaa. Mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa Washington qodobada idinku soo maqanaan idin haynana waxaa ka mid ah adeeg cusub oo u sahlaya dadka in telefoonkooda gacanta ay ku dalbadaan tagsida ay rabaan oo laga furay Soomaaliya doodii gaabneyd iyo ciyaaraha hase yeeshee. Intaasuna waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida.
warar goodhoweedna soo gaaray ayaa sheegaya in wasiirka awqaaftaya arrimaha diinta Soomaaliya Xasan Macalin Xuseen xilkii laga qaaday. Lama sheegin sababta ka dambeysa xilka qaadista wasiirka. Wasiir Xasan ayaa wasaaradda awqaafta loo magacaabay 24-kii bishii May ee sannadkan, isagoo xilkaasi hayay muddo aan ka badnayn 15 casho. Durbaba lama magacaabin cidda bedeli doonta wasiirka. Muddooyinkan waxaa jiray muran weyn oo ka dhex taagnaa wasaaradda iyo shirkadaha ka shaqeeya arrimaha xajka. Dowladda Soomaaliya ayaa 5 shirkadood hore u siisay rukhsad la xiriidha daabulidda xujeyda Soomaaliya. Waxaa taagan hardan dhanka suuqa oo ka dhex jira arrimaha xajka, iyadoo muddo kooban ay naga xigto oon xilligii waajibkaasi ay mas-uuliyiintu gudanayeen muslimiintu gudanayeen.
Dalkaasi Sacuudi Arabiya ayaa waxa uu toddobaadkan martigelinayaa shir ay ka qayb qaadanayaan aqoon-yahanada muslimiinta ah oo xasilooni iyo nabadba loogu raadinayo waddankaasi Afghanistan. Wufuud ka socota 57 dal oo Islaam ah ayaa la filayaa inay ka qayb galaan shirkaasi oo maalmaha 3-da iyo 4-da ka dhacaya Jedda iyo Maka, sida ay guddiga sare ee nabadda Afghanistan u sheegeen V O A. 110 aqoon-yahan oo muslimiina ayaa ka doodi doona dagaalka Afghanistan iyo hanaanka dalkaasi nabad loogu soo dabaali karo. Guddiga sare ee nabadda Afghanistan ayaa sidoo kale sheegay inay rajaynayaan in kooxda Taliban ay wakiilo u soo dirsato si ay uga qayb galaan shirkaasi.
Dowladda Ruushka ayaa sheegtay in ciyaar ay tahay haddii geerida haweeneyda la sumeeyey ee u dhalatay Britain lala xiriiriyo Moscow, iyadoo laga shidaal qaadanayo sunta neerfaha disha ee lagu weeraray basaaskii Raashiyaanka ahaa horaantii sannadkan. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sheegay in dalkiisu uu aad uga walaacsan yahay weerarada sunta loo adeegsado ee ka sii socda dalka Britain, hayeeshee waxa uu tilmaamay inaanu ka warhaynin in Ruushku uu dhacdadan ugu dambeysay ku lug leeyahay. Ciidamada biliiska Ingiriiska ayaa bilaabay baaris la xiriirta weeraradan kadib markii ay Down Sturges oo 4-4 jiro ku geeriyootay isbitaal ku yaala Salisbury ee koonfurta dalkaasi. Waxaa iyada iyo Charles Rowley oo hadda isbitaalka jiifa xaaladiisuna ay daran tahay la sumeeyey 30-kii bishii Juun ee ina dhaaftay.
Adeeg cusub oo u sahlaya dadka in telefoonka gacanta ay ku dalbadaan takaasida ay rabaan ayaa waxaa laga sameeyey meelo ka mid a Soomaaliya. Meeshii ugu dambeysana ee laga furay waxaa ka mid a Muqdisho. Agaasimaha Dhaweeye Cabdiqani Maxamuud ayaa waxa uu u sheegay V O A inaysan ahayn shirkad taksi balse ay keeneen adeeg uu qofku ku dalban karayo gaadiid walba, waxaana uu sheegay inay isticmaali karayaan bajaajyada Muqdisho. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaana uu u warramay
adeegan Dhaweeye waa adeeg loogu talagalay shacabka iyo gaadiidka ku nool geeska Afrika inisku xulo marka koowaad, kadibna inuu gudbo Afrikada kale. Waa adeeg mobile application ah oo qofka la soo degayo maxaan ku dhahaa Play Store-ka ama mobile-kiisa uu kala soo degayo Play Store-ka ama App Store-ka uu kala soo degayo, kadibna uu si rafdud uu isticmaali karo gaadhiga ugu dhow markaa uu dalban karo, ama dee adeegii kale ama gaadhiga khasab maaha wuxuu dalban karaa gaadhi V I P ah, wuxuu dalban karaa taksi caadiya, wuxuu dalban karaa haddii doonto maxaash maxaa leeyahaa dhugdhugleyda. Ani wax adeeg ka jira bulshada dee ka jira goobta ama magaaladaas uu dalbanayaa oo dadku raaco, waxaa laga yaabaa iminka hargeysa oo kale waxaa ku badan tagaasi, wax bajaaj kama shaqeeyaan. Marka la joogo Jabuuti waxaa ka shaqeeya tagaasi, wax bajaaj kama shaqeeyaan. Laakiin Jigjiga oo kale marka la joogo tagaasi kama shaqeysa, waxaa ka shaqeeya bajaaj. Intan ka warhayay ama aan arkay Burac oo kale waxaa ku badan bajaaj, waa ku badan Boorama sidoo kale. Marka meel walba oo bulshadeenu degan tahay waxay isticmaalaan adeega, ayuu adeegan isku xuleeyay bulshadii.
Marka kuma ekidaan gawaarido kaliya, bajaajtana way ka mid tahay adeegiina.
Waa service Dhaweeye, waa adeeg mobile app ah, application ah, wax kasta loo isticmaali karaa saan ku sheegay xitaa
laakiin abdiqani waxaad meel galiseen gaadiid yar oo kuwa raaxada ah adeega muqdisho ka bilowdeen bajajtu kuma jirto
horta aheen intan muqdisho soo gaarin shirkadda waxaa laga launch kareeyay magaalada Hargeysa 20kii February 2018 muddo imika 4 bilood ka badan bay ka shaqeynaysay magaalada Hargeysa runtii halka waxaan uga faa'iideysanayaa shacabka Hargeysa oo aad iyo aad ugu mahadcelinayo si wanaagsan runtii nolosha shaqeeyay dalabaad aad u badan sameeyay maalin kasta aad baan ugu mahadcelinayaa shacabka reer Hargeysa sidoo kale shacabka Muqdisho aad baan iyaguna ugu mahadcelinayaa annagana wali xafladii qabanba oo maanta qabanay xafladii lagu launch kareeyay shirkadda haddana ciidii baabuur kooban oo aan magaalada keenay oo aan Sniper City jaabiya suuq iyo dara Olympic City trading gareysaan runtii sida daadka dadka noogu soo rogmaday oo kala guri kara weeyay aad baan iyagana runtii ugu mahadcelinayaa
adeega waxaad ku bixinaysaan $0.5 halka kilometer marka bal meesha faahfaahin
horta intaan solar horta aanan faahfaahin waxaan jeclaan lahaa inaad weydiiso aan xal ka jawaabo arrintii bajajta khaasatan bajajta xamar inaan ka jawaabo jeclaan lahaa inamada reer Muqdisho ee bajajka oo taarintii qalad bay fahmeen waan dhageystay inay maxaa ku dhahaa mudaharaad kala sameeyeen anoo Hargeysan joogay markaa runtii suu tafaahum baa ayaa dhacay abalajees baan ka bixinayaa runtii raaligelin baan ka bixinayaa qaladkii inaga fahmeen oo ay moodeen inaanu waddanka bajaaj keenayno oo ay moodeen inaanu anagu iyaga ku nahay tired ama aanu lid ku nahay anagu waxaygu waa adeeg isla sheega waa service mobile application ah bajaajta isticmaali kartaa taxiga isticmaali karaa dhugdhugleyda isticmaali kartaa baabuurta yar kale isticmaali karaa baabuurta VIP-ga ahee qaaliga baa maxaa ku dhahay manageradu waa tan baxitaa isticmaali kara anigu waxba lagu isticmaali karaa waa service
oo adigu ka bixinaysaan
haa waanagu bixinayno marka nooc kasta loo isticmaali karaa anagu baabuurta aanu keenay ayaan ku xigsiinayaa baabuurta aanu keenay horta bajaaj anagu ma keensanano taa in lagu biicabo waa muhiim waliba shacabka xalaynimada bajaajka ee Muqdisho haday moodeen bajaaj shirkadu keensanaysa dhaweeyay xalayna wax bajaaj aanu keenayna ma jirto wax baabuur fara badan oo tagaasiyo magaalada aan soo gelinayna ma jirto geeska Afrika magaalooyin kale laakiin waxaanu keenay baabuur kooban meel walba khaasatan Hargeysa iyo Muqdisho baabuur kooban baan keenay oo noqda maxaan ku raato saale
waa imisa ma noo sheegi kartaa
ya
waa imisa tiradu
ma badna magaalo walba waa wax 20 ka yar ayaan keenay 19 koolaata adu wax aad u yar weey tira kooban weeye tirada waxaan ugu tala galay horta darawaliin aanu trading gareyno oo baabuur kooban wata inaan suuqa soo gelino baabuurtii shacabku lahaa iyo gaadiidka shacabku lahaa inay engage gareeyaan oo iyagu noqdaan maxaa ku jiraa ciddii hormuudka u ahayd ujeedadan kalena waa sidaa shirkadu saan ku sheegay taargetkeedu waa inay shacabka geeska Afrika ku nool iyo gaadiidka geeska Afrika isku xidho
si fudud arinta qiimahan u soo laabto qofka jooga halka hadan joognay airport-ka Muqdisho ku dhow rabo inuu tago geeska lambar 4 taban bajaajtu waxay qaadaysay lacag $1-$2 laakiin laga yaabaa inkuna $1 qaadaysaan taana waxay keenaysaa in bajaajtu suuq weyso oo adinku adeegga la wareegtaan walaac bajaajtu ma saxayn
maya sax maaha walaac bajaajtu sababtoo ah service kan aanu keenay iigan doonayna isticmaalaanba waliba lacag la'aan ay ku isticmaalaan anagu waxaan isku xiranaa shacabki iyo gaadiidkiin waa software isku xiraya shacabki iyo gaadiidkiin hadaa doonto nooha wado hadaa doonto baabuur fureysa wado hadaa doonto wado maxaan ku yiraahdaa maxaan ku ahaa Jaguar wado ana car wado waxaan ku yiraahdaa hadaa doonto dhigdhigleyda baashay xalay mootada wado
laakiin abdiqani software-ka la soo dagsan App Store-ka ku jira ah adeegina kaliya uu baa ku shaqeynaya marka qofka danku aqbashaan oo diiwaan gelisan kaliya adeegan helay Soomaa
waa sida aad sheegtay laakiin qof walba oo aqbalayna anagu waan u furanay albaabada dhaweey u furan yahay ani wan maxaan ku jiraahdaa wuxuu doon adeeg ha wato haduu saan ku sheegay haduu waxa uu yar mootada u yar oo laba tayir leh waa lagaga shaqeeya wadanka tusaale ahaan Kenya oo kale hadaa tagto Nairobi si xoog uga shaqeysaa Uganda ka shaqeysaa maxaan ku jiraahdaa Rwanda ka shaqeysaa waa mootada baabuurba intana gaariga bashaash waxa ka sareeyay intana gaariga marka from moto ilaa wax ka ugu sareeyay gaariga ugu qaalisan magaalada Muqdisho yaala ayaa isticmaali kara adeegan waa adeeg isku xuraya shacabka iyo gaadiidka oo la doonayo shacabku si fudud inay ku helaan maxaan ku jiraahdaa gaadiidkii ama cidii u adeeg lahayd ay raaci lahaayeen meesha inay ku gaaraan
dhalinyaradan cabashadeeda ka muujisay wada bajaajta inaad diiwaan gelisaan oo u khidmaysaan diyaar mu tihiin?
Ha, diyaar baan unahay inaan u khidmayno, diyaar baan unahay inaan diiwaan gelino, diyaar baan unahay inay softwarekaaga isticmaalaan free. Ayaan diyaar waliba ugu nahay free inay isticmaalaan waliba. Yaa, inta sanadkan horta ka dhowdhan ay bilaash ku isticmaalaan, baan diyaar unahay. Waxaanu diyaar unahay inaan si wanaagsan ula shaqeyno, in qaladkay fahmin inaanu saxano. Qaladaadka ay fahmeen waxaa ka mid ahaa anagu runtii ku talagalnay maanu samayn, laakiin tiimka dhaweeye Muqdisho waxay sameeyeen billboard, dhowr billboard bay taageen. Billboardka waxay ku dareen qiimaha bajaajka oo yidhaahaan 0.3 baa lagu raacaya. Arrintaasi waa taan sheegnay, raaligelin baan ka bixinaynaa. May ahayn inaanu bajaaj anagu aanu leenahay siday u fahmeen aanu keensanayno, laakiin istimeed bay ahayd aanu leenahay qiimaha bajaajkuna inta ha noqoto, taxiguna inta ha noqoto, BIB-gu inta ha noqoto, waa istimeed, waana wax laisla eegi karaa.
Waxmaad ka bedelaysaa qiimaha 0.5-ka?
0.5-ka xagga baabuurta waxa laga bedeli maayo, laakiin anagu san sheegnay dee bajaaj ma wadano, bajaajna ma lihin, dugdugleyna ma lihin. Marka dadka
laakiin qiimahaasay ka baqayaan oo suuqa saaray, marka si qiimahooda uga daba tagtaano ayagu hal dolar bay qaadaan ugu yaraane, ma gaarsiinaysaa?
Anagu waxaanu abuuranaa shaqo ka badan shaqadii heli jireen, dalabaad ka badan dalabaadkii heli jireen. Meel suriye kasta uu ka wareego waxaan doonaa inuu qof ka qaado. Waxaan doonaa intan uu wareegayo uu isha ku raadinayo iyo cagta ku raadinayo ee shidaal ka dhammaanayo inuu meesha uu qofka dhigo istaago oo shaqo kale uga soo dhacdo. Isagaa baan doonaa inuu
dabcan fulay xaltiisa ma mooga. Waxaa jirta sheeke la xiriirta in Hormuud ay maal gelisay, in sheekadan Hormuud ay leedahay, Hormuudna da suuqa bay ka saarayso iba dhalinyarada yarka. Marka yaa gadaal ka riixay?
Ma jirto cid gadaal naga riixaysa. Shirkadan Hormuud lama yidhahay, waxa laa dhaweey Hormuud wan slogan heban malanayaayo. Waxay ka shaqaysaa may waxay ka shaqaysaa may waxay ka shaqaysaa Muqdisho iyo waxay digaas ama Comfort Soomaaliya ka shaqaysaa adeegan. Laakiin waxa ku soo bilaabmay Soomaaliya, ku soo bilaabmay marka wan isla fahnaa malanayaa adeegan. Marka adeeg aan ugu talagalay bulshada Afrika ku nool oo dhan isticmaasho weeye, waa adeeg u furan cid kasta oo geeska Afrika ku noqdo ku nool in ay isticmaalaan, inay shareholder ka noqdaan, inay tala ku yeeshaan, inay maxaan ku idhaahday si kastaba ay magaranaysaa barnaamijkan ay u intifaacsadaan.
Kaasina wuxuu ahaa agaasimaha adeega cusub ee dhaweeye ee u sahlaya dadka in ay taleefanka gacanta ay ka dalbadaan takaasida ay rabaan in ay raacaan. Waxaana agaasimahaasi uu u waramay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, waana Cabdiqani Maxamuud. Halkaad weli naga socotaana waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Sinab Abukar ayaa soo jeedinaysa.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Hogaamiyaasha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ayaa dhawaan ku heshiiyay in sanadkan 2018 gudihiisa lagu dhameystiro dib u eegista dastuurka dalka, walow ay muuqato kala aragti duwanaan meelaha qaar. Dad badan ayaa qaba in ay muhiim tahay in dib loo eego dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya si loo helo hanaan cad oo Soomaaliya ay ku wajahayso doorashooyinka 2020, inkastoo ay jiraan caqabado badan oo ku horgudboon. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Xasan Kaynaan Xalane, xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. Haddaan kugu horeeyo Xasan Kaynaan, maxaa hortaagan in heshiisyo wax ku ool ah laga gaaro qorshaha dastuurka iyo howlihiisa?
Dastuurku marxalado badan oo soo maray. Anigu waxaan ka mid ahay 8 sano oo dowladda Cabdullaahi Yuusuf ilaa T. Sheikh Shariif oo ku meel gaarka ahayd waxaa lagu dhaqmayay axdi qarameed. Axdigaas wuxuu qeexayay in loo gudbo hanaan dastuur Soomaaliyeed oo buuxa oo doorasho dalka afti looga qaado. Hadba meel uu isoo taagay 2000 iyo 12 ergooyin macnaha ee laga keenay gobolada iyo maamulada markaas jiray iyo gobolgoboleedyada ayaa ansixiyay in dastuurkan ku meel gaarka ah oo hadda socdo aftida loo qaaday. Hadda marka dastuurkan macnaha qorshe wuxuu yahay dawladda hadda jirta wasaaradda arrimaha dastuurka waxay qorsheynaysaa wadaa dastuurkii in laga bixiyo laftigiisa ku meel gaarnimada. Marka waxaa loo socdaa in 2020 doorasho la qabto qof iyo cod ah. Marka anigu waxaan soo jeedin lahaa in asaga laftigiisa ergada loo dadka loo badiyo, aqoonyahanada loo badiyo, siyaasiinta alga maarmin loo badiyo, culimada diinka la tuso, macnaha waxaa jiray wax diinta Islaamka soo kor imaanaya oo dastuurka lagu waxayn. Sidaas daraadeed marka waxaan dhihi lahaa waqtiga xaray macnaha waa si hadii loo fiirsho waa dheer yahay, si hadii loo fiiriyana waa waqti kooban. Marka dadkaas lama huraanka ah oo sidaas wasaaraddu inay u bandhigto oo tusto meesha loo gudbayo iyo dastuurka waxyaalaha lagu qorayo oo lagu bedelayo iyo qaabka loo gaarayo.
Professor Maxamed, ma kula tahay muddada dhiman in lagu dhameystiri karo dib u eegista dastuurka iyadoo la ogyahay caqabadaha badan ee ku hor gudbo?
Dastuurku ciyaar maaha. Dastuurku waa wax ummad lagu dhaqayo. Haddii aanu gaarin deegaan iyo degmo, gobol iyo degmo, iyo caasimad iyo meel kastoo Soomaali ay degan tahay, dastuurkaasi ma dhammaystirmayo. Waxa hoteel lagu shiro oo laysugu yimaadana uma arkaya anigu wax ma garanaysaa macnaheedu kusoo kordhiyo. Ma sahlana dastuurku. Dastuurku wuxuu u baahan yahay dad garaadkoodu la kobciyo, waa in dadweynaha laga dhaadhiciyaa. Dastuurkan wuxuu u soo kordhinayaa xil dhibaano 200 iyo marna 75 ahaa, marna 375 ahaa, oo meel fadhiistay oo dastuur keenay oo fikrado isku darsaday. Waxaa ka muhiimsan dadweynaha loo bandhigo fikradaha laga ururiyo. Marka wax 2 lagu keeni karo iyo muddo 1 amaaha. Dastuur wuxuu u baahan yahay dalka Soomaaliya oo burbur galay in dib loo dejiyo oo dadka loo akhriyo war deegaankana tiina dastuurkana la keeno soo akhristo oo kasoo fikrad bixiya. Ma jirtaa in 2 hotel tagaya wasiirra imanaya xildhibaana imanaya dadka deegaanka magaalada waxa way ururada bulshada loo yeeriyo xalale dastuur baa la sameeyaa. Dastuur sida kuma noqonayo. Marka waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed ma lagu dhameystiri karo yaan la degdegin. Dastuur wuxuu u baahan yahay waqti dheer. Anu taasan qaba
Professor Maxamed Xasan Keenan Xalane, waad maqlaysaa Professor Maxamed wuxuu leeyahay hawshu ma aha wax fudud oo waqti badan in laga fikiro bay u baahan tahay. Adigu maxaad aragtaa?
Walaalkay Maxamed, professorku waa mahadsan yahay. Anigu waxaan horta leeyahay toortu sax weeye, dastuurku ma sahlana, laakiin qaabaan ku kala duwana walaalkay. Cunugu hadda marka uu dhasho muu hore ka socdo horta lama yiraahdo, waa la barbaariya. Marka dambe markuu socod bilaabo mid dheer waxwaaraha u gelaya dastuurka bulshada rayidka iyo aqoonyahaniinta iyo siyaasiinta shirarkan daahfurka hadda loo wado qaabkaasu ku jira iyo ururada haweenka. Markii halkaa uu gaaro ma uu gaarin xilligii inta dastuurka taagtar ahaan la qoro, waxa laysla soo gartay intaas abaabi soo ku jira. Walaalkayo, degdegin xilli baa noo harsan. Xilligii dadka shacabka la horgeey lahay ayaa noo harsan, waana soo dhowdaa sida anigu ku maqlay. Marka anigu aan isla sugno, wasaaraduna waa sidaan u sheegay, had diyaariso wixii ummada Soomaaliya laga dhaadhici lahay oo 2020 la hor imaanka doorasho sax xalaal loo geli lahay oo qof iyo codkiisa.
Professor Maxamed, waad dagaysanaysaa dooda xilliban Xasan Keenan.
Xildhibaanka waa dhageysanayay. Inkasta oo markii bay dhaba la fadhiistay ay iskugu yimaadeen madasha wada tashiga xagga maxay ahayday dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu, khayraadku kale way ku heshiiyeen, laakiinse wax badan baa qabyaha. Iyadoon dastuur aanu dhammaystirnayn waxba laguma heshiin karo. Midda kale, xildhibaanku wuxuu yidhi wasaaraddu ha keento qoraal. Qoraalka wasaaradda lagama rabo. Wasaaraddu guddiye diyaarinaysaa ay u diraysaa degmooyinka iyo gobollada. Fikradaha lasoo ururiya la qori doonaa. Wasaaraddu waxay xawligaas iyadu xil saarantay inay dadka dirto deegaan iyo tuulo iyo gobol ay u dirto. Dadkaasi fikradaha ay keenaan dastuurka hadii ay dadka ka soo dhaadhiciyaan ayuu qormayaa, ay horta buug lagu qoraya. Laakiinse wax niman intay meel fariisteen inta lasoo qoro dad loo qaybinaya dastuur ma noqonayo. Marka waxaan qabaa waa la sii kala fogaanayaa horta dadka la isku soo jiido iyaga hal heshiisiyo kabacdina dadweynaha loo bandhigaan qabaa. Taasina 2 iyo 5 kuma filna.
Waxaan siinayaa Xasan Keenan.
Aqabado waa imaanaya 12 aqabadood aa imaanaysa oo meeshaan ka nimid markii loo fiirsho dal dhowr iyo 20 burbursanayaan. Aniga markii xilligii ee ku meel gaarkii maba la haynba waxaanba oo magaalo iyo dastuur iyo warka xad qarameedkii markaas la haystay waa maxaa xad qarameedka la haystay la dhigi jiray. Marka horta aqabado waa imaanaysa baashu marka meeshay ka timid maanta markii la fiiriyo meel fiican bay maraysaa sida aniga fikirkaygu qabo oo la iskaga soo dhawaa karo oo inta hadda maqanna maaragtay wax la isla fahmi karo haddaba gudiyadii waa la wadaa sidaan aniga maqashaysanahay gudiyadaas waxay gaarsiin doonaa qof iyo cod insha allaahu dadka shacabka soomaaliyeedna inay ku faafiyaan waxa dastuurku la qorayo nuucu yahay iyo waxa la qaadanayo oo macnaha doorashada dhowr nuuc docda caalamka doorashada qof iyo codka qaabka loo adeegsanayo ayaa imaan doonta kulley la qeexaya waana la gaarsiinaya maamul goboleed ee wax soomaaliya ku qaracdo anigu sidaasaan dheelaha
professor maxamed
wuxuu yidhi sida khayraadka loogu heshiiya loogu heshiin karaa arrimaha kale ma qaba anigu sid baa ku jirta dastuurku iyo siyaasadu kala laba weeye waad ogeyd beri dhexda ahayd maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe isbarbaryaacaba ka dhacay awood qaybsiga haddana waad arkaysay awoodihii kale ee maxay ahayd waxa jirta wax dowladda dhexe aan looguba gelin baa jirta asalkeedaba civil aviationka maaliyadda iyo lacagta aduu gaashaandhiga siyaasadda arrimaha dibadda waad arkaysay intay maamul goboleedyadii gaar u shireen inay yidhaheen annaga hawshaasi hawl noo taalbamaa oo imaaraadka carabta la soo dhiilgareeyeen khilaafkii halkuu yimid waad ogeyd arrintii khaliiska in isbarbaryaac ka dhacay waxaan leeyahay haddaba dastuurka hadda ee hawshiisa lagu jiran ayaanu isbarbaryaac ka dhicin maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe aragti iyaga madaxda ka timid bay wax ku wadaan waa in danta guud ee dadweynaha loo gudbaa anu taasaan qaba haddii taa la waayo laba sano iyo saddex sano midna waxba kuma dhammaan karaan
waxaa jira waxyaabo badan oo aan lagu qeexin dastuurka oo awood qaybsiga khayraadka iyo go-aanka gaarista howlaha siyaasadda oo dhan xasan kaynaan ma kula tahay in heshiis guud ay dhinacyada dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ka gaari karaan iyadoo ay hadda kala aragti duwanaan muuqato
horta gobol khayraadka dalka soomaaliya oo dhan waa ka buuxa gobol kasta waa ka buuxa iyo maamul kasta laakiin isku dheelitirs baa la isku baalans karaya u baahan yahay soomaaliduna dad markay wax qaybsanayso aada dad ugu goba waaye hadday siyaasiyiin yihiin iyo haddii ay yihiinba shacabka yihiin aad dad dhaqankooda u wanaagsan yahay waay aniga marka waxaan qabaa waxaa aqoondoy doona guddi isku dhafu ah oo maamul goboleedyada ka yimaada iyo aqoonyahanada soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta guud ahaan ka yimaada iyo dowladda markaas jirta dalka ka jirta federaalka simbl waay heshiiskood waa laga gaari karaa waayo dal barwaaqahan haysanaa dalkanagu waa barwaaqo waa naga badan yahay caalamkao dhan baa usoo shaqo tegaya haddii khayraadkan lagu xeeyo marka waa lagu gaari karaa iyadoo dastuuri looga gaarin oo afqoraal looga gaarin ee dastuurka lagu qoraya wax walba sidii khayraadka dalku ugu jiro iyo sida loo qaybsha sidaas wey
qodobada qaar ee dhanka awoodaha dastuurka ma qeexna waana tan sababtay in khilaafaadyo dhanka dastuuriga ay u hareeyaan dowladihii dalka isaga dambeeyey marka inta hadba meel lagu dhici lahaa maxay kula tahay professor maxamed in dowladda ay sameyso ugu dambeyn gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
wax kasta waxa ka horeeyo horta in marjic la helo oo dastuura dastuurkuna waxay ahayd hadda maahe labada kun iyo labaatanka hadda la sugaya labada saniya barhku nooga dhamiyin maahe ka hor bay ahayd in juhdi badan la geliyo waad ogeyd dhibaato badan baa naga soo gaaray hadda waddankeenna waad arkaysay dowladahan hadda soo maraya hadda dowladdan laydi kumeelgaarka way ka baxday waxaa lagu kala bixi waayay guddoomiyihii baarlamaanka waad arkaysay iyadoo qodobo dastuuri oo kale hagayaa jiray khayraadna halkaaba iska dhigay waad ogtahay gobolladii la odhan jiray waqooyi galbeed oo hadda ilaa somalilan baanu nahay oo kawaana ka madax banaannahay de soomaaliya markii hore ka mid ahay iyadoo oon xal laga gaadin dastuur soomaaliyeedna horta cid u fadhidaa ma jirto marjica waxa u ah kow in dib heshiisiin la helo dib heshiisiintuna waxa weeye in marka halkaas dib heshiisiinta waxa ka soo bixi doonaa marka dadka la heshiisiyo waxaa ka soo bixi doonaa in dastuurka halkaa looga gudbo oo wax laysla ogaado dadweynaha loo laga dhaadhiciyo
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay mudane xasan kaynaan xalane oo horey uga tirsanaa baarlamaankii kumeelgaarka ahaa ee soomaaliya iyo professor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaaray maxamuud mascade
kulanti waanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha haddii aana ku bilaabo koobka kubadda cagta ee adduunka ayaa waxaa la soo gaaray ciyaarihiisa semifinalka waxaa isugu soo baxay wadamada Biljamka, Faransiiska, Ingiriiska iyo Kroweshiya. Wadamadan ayaa intooda badan aan la filaynin inay halkan soo gaaraan, hase ahaatee kubaddooda iyo xirfadooda ciyaareed ayaa la filayaa inay halkan soo gaarsiisay. Mid kastaahina waxa uu u qalmaa inuu koobkan ku guuleysto. Hase ahaatee, haddii aan si kooban uga hadlo kulankii dhexmaray wadamada Kroweshiya iyo Ruushka, ayaa ahaa ciyaaraad u xiisa badan oo 90 daqiiqo iyo weliba 30 daqiiqo lagu daray labadan qaran ay isku mari waayeen 2-2, waxaana ciyaartaasi la dhigay rigoorayaal oo xulka qaranka ee Ruushka lagaga adkaaday, isla markaasina halkaasi farxaddoodii iyo damaashaadkoodii lagu soo afjaray laguna macsalaameeyey koobkii ay iyagu martigelinayeen. Xulka qarankii Kroweshiya ayaa markii labaad ciyaaraha semifinalka ah u soo baxay sanadkii 1998-dii ayay soo gaareen ciyaaraha semifinalka, xilligaasi uu Faransiisku afka ciidda u daray, isla markaasina 2-2 lagaga badiyey ciyaaryahan Lilian Thuram oo daafac uga ciyaaraya xulka qaranka ee Faransiisku uu 2-2 u dhaliyey, taasi oo keentay Faransiisku in ciyaarihii kama dambaysta ahaa ay Baraasiil ka badiyaan. Haddaba xulka qaranka ee Kroweshiya ayaa ciyaaraha semifinalka waxay maalinta Arbacada foodays darayaan waddanka Ingiriiska. Tababarahooda Zlatko Dalic oo xulkan qaranka loo dhiibay oo kaliya bishii Oktoobar ee sanadkii hore, isla markaasina suurageliyey inuu qarankiisa soo badbaadiyo inay koobka ka haraan, ayaa haatan waxa uu keenay qarankiisa ciyaaraha kama dambaysta. Tababaraha uu la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in xulkiisu ay awooddooda ku kalsoon yihiin, isla markaasina aanay jirin cid ay ka baqayaan, walow xusay in xulka qaranka Ingiriisku ay haystaan ciyaaryahan aad u daayar, isla markaasina xawaarahooda orodku aad u sarreeyo. Waxa uu carabka ku dhiftay ciyaaryahan Harry Kane iyo ciyaaryahanka Raheem Sterling inay yihiin ciyaaryahanno dhalin kara in ay qalqal geliyaan difaaciisa, walow xusay in xulkiisu aanay jirin cid ay ka cabsanayaan. Waxa uu carabka ku dhuftay ciyaariye tababare Dalic in xulkiisa qaranka difaaciisu aad u wanaagsan yahay, isla markaasna ay suurageliyeen in ay goolal ka dhalin waayaan ciyaaryahanada Lionel Messi iyo ciyaaryahanka Ericsson, oo uu sheegay labadoodaba in ay iyagu soo reebeen. Tababaruhu waxa uu sheegay in aanay jirin sabab ay uga cabsoodaan xulka qaranka Ingiriiska, laakiin waxa uu sheegay in ay ciyaar xiiso wacan leh ay labadoodaba dhex mari doonto. Waxa uu si gaara u xusay ciyaaryahan Raheem Sterling inuu yahay ciyaaryahan aad muhiim uga xulka qaranka Ingiriiska, isla markaasina isaga iyo Harry Kane ay yihiin laba ciyaaryahan yahan oo qata oo weliba dhinacooda kubaddana ay yihiin laba ciyaaryahan oo aad isu fahma. Tababarahan ayaa ku kalsoon xulkiisa qaranka ee Kroweshiya in ay meel wanaagsan ka gaari karaan, isla markaasina ay isu afjeeri karaan rajada xulka qaranka ee waddanka Ingiriiska. Dhinaca iyo Faransiiska ayaa iyaguna waxaa la hadalhayaa in ciyaarahan kama dambaysta ah ay fursad u haystaan in ay gabagabada soo gaaraan, laakiin ciyaaryahan Hazard oo hore u saadaaliyey in ciyaarta kama dambaysta ay koob kubadda cagta adduunka isku iman doonaan xulka qaranka Ingiriiska ee kiisa Beljamka, isla markaasina ay Beljam ku guuleysan doonaan, ayaa waxaa la leeyahay waxaa ciyaaryahankan ilaa hadda uu muujiyey inuu yahay ciyaaryahan aad u adag, kooxdiisana uu yahay lafdhabarka ay ku tiirsan tahay. Ciyaaryahan Eden Hazard ayaa haddaba la sugayaa kulanka berita ay qarankiisu la ciyaarayaan Faransiiska, haddii uu suuragelin karo Faransiiska iyo ciyaaryahanka ay ku dhaartaan Mbemba inuu halkan rajadoodii ku soo afjari karo iyo in kale. Haatana dhegeystayaal, haddii aan jaleeco halka iyo suuqa kalibsiga ciyaartooyda, ciyaaryahanka la yidhaahdo Treira oo ciyaarayay qadka dhexan uga ciyaaray xulka qaranka Uruguay ayaa waxa uu sheegay in uu ku biirayo kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Ciyaaryahankan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu sug ilaayahay inuu ka mid noqdo ciyaaryahantooyda kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Macallinka cusub ee Arsenal ayaa isagu haatan waxa uu doonayaa inuu kooxdaasi boorka ka jafo, isla markaasina uu masrixiyo ciyaar wanaaga mar kale dib ugu soo celiyo. Dhinaca iyo waddanka Spainna, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid madaxweynahooda maamula ee la yidhaahdo Florentino Perez ayaa wararku waxay sheegayaan inuu diyaariyey, isla markaasina uu meel dhigay nambarkii uu gelin lahaa ciyaaryahan Eden Hazard marka uu ka soo gabagabobo koobka kubadda cagta adduunkii uu haatan xulkiisa qaranka ee Beljamka u ciyaarayo. Taasi waa aan farxad gelinaynin taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Waxaa la rumaysan yahay kooxda Real Madrid ciyaaryahanka ay doonto inay ku guuleysato in ay soo xerageliso, walow ciyaaryahan Eden Hazardna uu muujiyey shaki abuuraya in uu kooxdiisa ka tagayo ayna suurageli karto inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Real Madrid.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay maxamuud muscad ayuu kaasi ahaa iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha idaacaddeennana intaas ayaan kusoo gebagabaynanahay sida ayo nabadgelyo.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all